Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Pre samo nekoliko dana objavljena je vest da je u Južnoj Engleskoj opisana nova vrsta dinosaurusa iz grupe Iguanodona. Za opisivanje nove vrste zaslužan je Jeremy Lockwood, doktorant koji je sistematično izučavao kolekcije kostiju sa ostrva Wight u Prirodnjačkom muzeju u Londonu. Danas ćemo pokušati da odgovorimo na brojna pitanja. Prvenstveno, da saznamo koje je to sve metode moguće koristiti u proučavanju dinosaurusa, ali i drugih izumrlih kičmenjaka. Kako nastaju fosili, kako se nalaze dinosaurusi i kako se prepoznaju njihovi ostaci, koliko često se opisuju nove vrste dinosaurusa i da li ostatke dinosaurusa možemo očekivati i u Srbiji i zemljama regiona. Uživo u studiju Radio Beograda 2 je dr. Dragana Đurić, muzejska savjetnica u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu. Dobro jutro, mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro i hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, pozivam vas da ostanete sa nama i do samog kraja emisije kada ćemo u redovnoj rubrici sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem saznati i nešto novih zanimljivosti iz sveta medicine. Doktorka Đurić, vaš posao je vrlo uzbudljiv. Vi u Prirodnjačkom muzeju proučavate fosile, pa se između ostalog bavite i ostacima dinosaurusa.
Da, ja u muzeju radim prvenstveno na fosilima različitih gmizavaca, vodozemaca. Tu se usput nađu i ribe i ptice, nešto u manjem obimu, ali generalno moj fokus su gmizavci. A dinosaurusi su, tu nađu usput uvek u interesantnoj priči. Nažalost, nešto ih nema u Srbiji, ali Bože moj, možda će ih jednom biti.
O tome možemo malo detaljnije da porazgovaramo, a na samom početku razgovora je možda zanimljivo da nam objasnite šta se to sve uopšte smatra dinosaurusima, koliko je to velika grupa organizama.
Pa nekad ranije dinosaurusi su imali čak taksonomsku kategoriju i obuhvatali su sve te neobične mezozojske gmizavce, znači i one koji su leteli, i one koji su bili u vode, i ihtiosauruse, pleziosauruse, i ove velike koji su najizrabljeniji u medijskoj pažnji, ovi koji se nalaze na kopnu. Međutim, danas dinosaurusi su samo zajedničko ime, nemaju više nikakav taksonomski značaj, samo za ove kopljene gmizavce iz vremena mezozoika.
Moraju li oni svi da budu krupni?
Ne moraju. Ima ih jako malih, čak do veličine goluba i manjih od goluba.
A najkrupniji su kojih otprilike dimenzija?
Najkrupniji za sada se tu smatraju Titanosaurus, Argentinosaurus, oni su tu negde između 36 do 40 metara dužine od vrha glave do vrha repa. I za Argentinosaurusa se čak smatra da je on taj, za sada najveći. Pronađen je oko 100 tona težak po sadašnjim procenama.
Da bismo možda bolje razumeli ceo kontekst, možda možete malo da nam približite kako je zemlja izgledala u to doba kada su zemljom hodali dinosaurusi?
Pa pazite, verovatno već svi znaju da kontinenti svakako nisu bili raspoređeni ovako na planeti i da su se pomerali vremenom. Negde početkom mezozoika postojala su dva takozvana dve kopnene mase, Pangea i Gondvana, i one su se redom udaljavale jedno od druge i postepeno raspadale na manje kontinente koji su tako plutali, da kažemo, na toj vodenoj, nije na vodenoj površini, nego na toj žitkoj unutrašnjosti. I naravno, sve ovo što mi danas nalazimo na različitim kontinentima, danas, tada je bilo na tim tadašnjim kontinentima. Tako da se može reći da sadašnja Evropa uopšte nije postojala u ovakvom obliku.
Znači, raspored kopna i mora je bio potpuno drugačiji.
Potpuno drugačiji i može se reći da je više bio koncentrisan negde oko ekvatora, pa se kasnije razdvajao ka severu i jugu.
A i klima je bila znatno drugačija.
Da, klima je bila potpuno drugačija. Ne samo što je bila sama klima, normalno bila je mnogo toplija, povremeno mnogo vlažnije od današnje. Sama vegetacija bila drugačija, koncentracija kiseonika i ostalih elemenata u vazduhu bila potpuno isto drugačija u odnosu na današnje, tako da...
A šta smo od grupa biljaka u tom periodu imali da bismo mogli možda bolje da zamislimo okruženje u kome su se ti dinosaurusi kretali?
Pa u to vrijeme su prevlađivale golosemenice. I u neku ruku čak smatraju kao dinosaurusi su zaslužni zašto su se pojavile skrivene semenice, morale su da se bore i cvetnice. Biljke cvetnice su se pojavile negde krajem mezozoika, početkom krede. Neki smatraju čak da je verovatno moguće da su bile već u juri, ali to su sve nepouzdani podaci.
Ali je tu svakako već bilo džinovskih biljaka i izuzetno velikih dimenzija.
Naravno, samo sad sve su to naše pretpostavke i rekonstrukcije.
Te pretpostavke i rekonstrukcije su nam vrlo važne i za razumevanje metoda koje se koriste za proučavanje dinosaurusa. Možda možemo da počnemo tu priču o metodama upravo ovim interesantnim primerom vezanim za skorašnje otkriće jednog novog dinosaurusa iz grupe Iguanodona. Meni je, dok sam čitao taj novinski članak, bio interesantan i podatak da se o studentu doktorskih studija, da se radi o malo atipičnom studentu doktorskih studija koji je lekar u penziji, koji je zapravo svoje penzionerske dane odlučio da provede na doktorskim studijama proučavajući dinosauruse.
Pa pazite, što se tiče Britanije, SAD-a i uopšte zapadnih zemalja, ništa nije čudno da ljudi na kraju svoje neke profesionalne karijere reše da svoja znanja dopune ili te neke nekadašnje hobije verifikuju kroz neko direktno znanje. Tako da to meni ništa nije neobično što se čovjek rešio na tako nešto. Ali je on bio jako studiozan u tom svom radu i naravno današnje metode u odnosu na ono pre 50, 10, 100 godina, mislim ono da je pominjem od ranije, pružaju veće mogućnosti. Danas ono što se nekada smatralo određivanjem dinosaurusa svodilo se na takozvano aktualističko poređenje, znači vama taj ostatak liči na nešto što danas znate. I onda tako, poredite da li jeste, da li je gnizavac, da li je sisara ili slično. Radite neka merenja i slično. E sad danas vi imate različite metode. Od spektrofotometrije, različitih geohemijskih metoda. Rade se takozvane fotogrametrijske metode kojima se na osnovu, pa da kažemo, magnetnih snimanja određenih dobijaju precizne reljefne slike koje se posle čitaju kroz različite boje na fotografijama.
Neke od tih kompleksnijih metoda možemo u nastavku razgovora možda još malo da približimo slušalcima i pojasnimo, ali... Za ovo opisivanje nove vrste su bile zaslužne prilično konvencionalne metode. Lockwood je proučavao ostatke vilica dominantno,
jeste,
ako se ne vrame.
Jeste. I jednostavno čovek je posmatrajući i detaljno brojeći zube na određenoj vilici shvatio da se razlikuje u odnosu na do tadašnje identifikovane iguanodone, da se jedna vilica razlikuje po broju zuba.
Kako izgleda onda ta procedura kada neko utvrdi da se nešto potencijalno razlikuje do momenta kada objavi naučni rad u kome svetska naučna javnost onda verifikuje njegov nalaz i kaže da, to je zaista nova vrsta?
Pa naravno, on je radio to u saradnji sa ostalim kolegama. Jednostavno se uradi poređenje sa gomilom drugog materijala. Znači, svi slični materijali se pregledaju, prebroje, slikaju, snime, prebroje se da li zubi, prebroje se čak otvori za krvne nervne sudove koji se primećuju na kostima. Još gomila sitnih tih detalja, poradi se sve to, urade se merenja, klasična merenja. Zatim može da se radi geometrijska morfometrija kojom se određuje oblik koliko se podudara ili odstupa. Svašta nešto još, naravno, pročita gomila literature i ispiše debel zaključak, prijavi se u određen važeći časopis i onda se kaže jeste ili nije.
I onda prolazi recenziju stručne javnosti,
recenziju, naravno. Naravno, stručnjaka koji će proceniti da li svi ti podaci koji su dati odgovaraju zaista tome da je to nova vrsta.
Razgovor o dinosaurusima sa doktorkom Draganom Đurić nastavljamo nakon muzike. Sati 15 minuta, na talasima Radio Beograda 2 nastavljamo emisiju Hoću da znam. Uživo u studiju je dr. Dragana Đurić, muzejska savjetnica Prirodnjačkog muzeja u Beogradu. Razgovaramo o istraživanjima dinosaurusa. I pomenuli smo u prethodnom segmentu da je nedavno opisana jedna nova vrsta iz grupe iguanodona, a nismo objasnili slušalcima kako to izgledaju iguanodoni, kolike su to bile životinje.
Pa iguanodoni su životinje koje su bile nekih 7, 8, 10, to su procene desetak metara dužine, što će reći nešto su veći od današnjih slonova, ajte da tako kažemo, i bili su biljojedi, definitivno se zna. Interesantno je da su cela grupa dobila ime, odnosno prvi među njima identifikovan kao iguanodon, odnosno zub od iguane, bi moglo da se kaže, ali velike iguane, zato što je prvi koji je identifikovan na osnovu zuba koji jako ličio na iguanu. Bračni par mantel je u Južnoj Britaniji, u Južnoj Engleskoj, naleteo u svojoj šetnji na taj fosilizovani zub, mada je pre toga i u Belgiji nađen, čak i u Belgiji nađen poprilično skoro čitav skelet iguanodona i kasnije je to sve povezano, ali niko nije mogao da odgonetne boga mi duži vremenski period koja je to životinja, dok slučajno kustos u muzeju koji je dobio taj materijal nije imao negde za stolom ili u blizini prepariranu iguanu i jednostavno ono što je video u tom trenutku shvatio je da se ti zubi jako podudaraju, liče jedne na druge.
I to je zanimljivo, kada se osvrnemo na priče iz istorije nauke, vrlo često se velika i značajna otkrića vezuju za potpune slučajnosti.
Da, imate onu čuvenu Mary Anning sa njenim ihtiosaurusima koje su tako slučajno nađeni, da ne pričamo o Ediacara fauni u Australiji, mislimo. Ali to postoji neko pravilo uopšte u traganju za fosilima. Vrlo je česta situacija da jednostavno sveže oko koje će da primeti neki neobičan detalj na tom mestu, će shvatiti da to nešto ne pripada tu, da je drugačije i tako će i videti. A neko ko očajno želi da nađe nešto tako jer mu je to struka, jer jednostavno zasićen slikama i onim što zna da kako treba da izgleda, neće videti.
Da, a mi danas milionima godina kasnije govorimo o tome da su određeni organizmi bili biljojedi ili mesojedi, pretpostavljamo čak i kojim su se drugim organizmima hranili, na osnovu čega to tvrdimo?
Generalno u morfologiji se uvek koristi najčešće, naravno, kad se ima izgled zuba. Kod sisara to je jako lako, oni čak imaju određeni raspored svojih zuba, sekutići, kutnjaci, očnjaci, tačno se zna koje, kod gmizavaca, kojima naravno pripadaju dinosaurusi, to je malo teže, ali također se razlikuju zubi kojima se melje biljna hrana, a zubi kojima se jede životinska hrana, tipa da li su insekti ili drugi. Također znamo Tiranosaurus ima one kukaste poput noževa zube i većina drugih mesojeda, tako da to su osnovne odredbe.
I postoje ove situacije gde nove vrste budu opisane na osnovu ostataka samo nekoliko kostiju, uslovno rečeno, ali postoje i neke druge gde je materijal znatno bolje sačuvan.
Jeste, imate vrlo često nađene dosta cele jedinke, tako imate situacije u Južnoj Americi, u Patagoniji su nalaženi veći deo skeleta Argentinosaurusa, neki Carnotaurus, koji je također biljojed. Jednostavno, način fosilizacije. Kada životinja upadne u recimo neko žitko blato ili nešto slično, u močvarno neko tle, i ne može da se iščupa, to se može porediti sa ovim afričkim pojelima, verovatno je gomila ljudi videla da nastradaju životinje jer ne mogu da se izvuku iz tog blata i nakon toga budu jednostavno brzo zatrpane, one se mogu jako dobro sačuvati. Imate situaciju i u kineskoj provinciji Liaoning, gde se smatra da je vulkanska, ne smatra, nego se zna da je vulkanska erupcija, to je veliko groblje različitih vrsta dinosaurusa, između ostalog ima tu i fosilnih ptica i svega, ne samo njih, i insekata, zaista jako velik, bogata fauna, zatrpana je pepelom iz vulkana, poput Pompeje.
Ali stepen očuvanosti tih uzoraka je neverovatan. Mi danas milionima godina kasnije možemo da pronađemo i fosilizovane unutrašnje organe.
Da, naročito kad su u pitanju brze fosilizacije. I takvi su fosili, fosilni dinosaurusi nađeni u Liaoningu. Tu imate očuvane te pernate dinosauruse koji skoro da možete da vidite nekad boje tih pera. Zato što se fosilizacija desila jako brzo, nije bilo uticaja vazdušne sredine okolo i stvar je sedimenta uvek koji okružuje sam fosil, kako će se, jer vremenom dolazi do razmene hemijskih elemenata između sedimenta i organske materije.
Što znači da složenim hemijskim analizama mi možemo da dobijemo veliku količinu podataka o načinu života i možda čak i o tipu ishrane.
Da, vrlo često sve se više radi na tim fosilizovanim takozvanim mekim delovima. Ranije se smatralo se da fosili mogu opstati samo ukoliko imaju čvrst skelet. Međutim, evo, ima situacija kad se zaista može i meko tkivo sačuvati za neke buduće analize.
To je vrlo interesantno, a da li u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu postoje neki ostaci dinosaurusa?
Ne, pravi ostaci ne postoje. Dobili smo, kad smo radili izložbu dinosaurusa Argentine, dobili smo malu repliku lobanje tog malog Eoraptora, jednog malog noćnog dinosaurusa. Ima naznaka da ima nekih elemenata. Imamo recimo ploču sa tragovima sa Stare planine, koji su za sada identifikovani kao ti neki mogući tragovi dinosaurusa. Međutim, to je zaista diskutabilno, a tragovima se malo ko bavi, pogotovo kod nas, tako da i teško ih je raditi.
I u tom periodu kada smo mogli očekivati dinosauruse, odnos površine kopna i mora na ovom našem području nije baš bio pogodan.
Ne, veći prostor je bio pokriven morem, mada zasigurno da je bilo ostrva, ili plitkih sredina, kao što recimo Hrvatsko primorje, imate Brione, Hvar i uopšte podno Velebita. Ispostavlja se da je to išlo čak i do Hercegovine, do Bilečkog jezera, tu su nađeni čak i sad, ponovo pre nekoliko godina, ponovo ove morske zmije koje su karakteristične za tu plitku morsku sredinu. Tako da verovatno je bivalo tu ostrva, bar povremeno, ali...
Ali Stara planina je u to vreme bila jedno veliko ostrovsko područje, ako se ne varam.
Moglo bi biti, tako se smatra. Naravno, verovatno ne čitav mezozoik, čitavo vreme u vladavine dinosaurusa. Interesantno je da i u susednim delovima Bugarske, Rumunije, relativno u blizini nalaženi su ostaci dinosaurusa, tako da to ništa nije isključeno. Sad, normalno postoje još otežavajuće okolnosti, u međuvremenu velike tektonske promene, vulkani i ostalo, mnogo štošta su tu poremetili, ali ništa nije nemoguće.
To bi svakako bilo interesantno, a ono što takođe privlači veliku pažnju javnosti jesu impozantni primerci skeleta dinosaurusa koji su izloženi po velikim prirodnjačkim muzejima u svetu. Koliko je tu originalnog materijala, a koliko se zapravo govori o rekonstrukcijama?
Pa, pazite ovako, neki od primjeraka, na primjer Iguanodoni u Belgijskom muzeju, jedan je maltene čitav, mada generalno muzejske prakse su da velike te primjerke, uglavnom rade kao replike i kopije iz, naravno, bezbednosnih razloga, prvo i sam materijal je izuzetno težak. Znači, treba obezbediti i sve to. Jer to su ipak okamenjeni ostaci koji su prilično teške kao i stene u kojima su nađeni. Sad stvari u tome što se veliki broj tih radi matematičkim rekonstrukcije radi matematičkim proračunima. Naravno, na osnovu nekih proporcija za koje znamo o savremenim životinjama. I onda se rade proporcije u odnosu na mere koje se dobiju od originalnog nađenog materijala i na taj način dolazimo do nekih verovatnih izgleda, veličina i svega ostalog.
Što znači i timovi u paleontologiji su sve češće multidisciplinarni, uključuju stručnjake različitih profila. Pa od matematičkih modela ni u paleontologiji ne možemo da pobegnemo.
Ne. Matematika je ipak verovatno bila prva baza za sve ostale nauke.
Slušamo još malo muzike i EPP blok i vraćamo se ovom zanimljivom razgovoru o dinosaurusima.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Eko. Uživajte u muzici na sceni Operi i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta? Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank Dorane i Ticket Servisa.
Eko.
Devet sati 31 minut, slušate emisiju Hoću da znam, nastavljamo razgovor o dinosaurusima, uživo u studiju Radio Beograda 2, dr. Dragana Đurić. Dr. Đurić, kada kažemo da su dinosaurusi izumrli, da li bi se biolozi i paleontolozi složili sa nama?
Pa, verovatno ne više. Dugo se polemisalo o tom izumiranju, naravno još pogotovo što su različite percepcije. Ljudi kad kažu nešto izumrlo, znači nestalo je za sva vremena, to je bilo valjda za jedan dan, međutim i taj sam proces izumiranja nije trajao kratko, trajalo to jako dugo. Drugo, poslednjih 10, 20, možda i više godina je intenzivno rađeno na sličnostima i razlikama između ptica i dinosaurusa. Naravno, odavno je poznato da imaju svoje zajedničku vezu i poreklo. Arheopterix je direktno vezao ptice sa dinosaurusima. Međutim, pronalasci u Liaoningu tih pernatih dinosaurusa, ne samo njih. Danas se smatra čak i da je Tiranosaurus verovatno imao perje kao spoljašnji omotač, možda ne kao današnje ptice, ali svakako je imao neke. Tako da se danas smatra da u stvari dinosaurusi kao grupa nisu kompletno izumrli, od njih su ostale ptice. Anatomska građa određenih grupa dinosaurusa i ptica je jako slična. Velika je razlika je u tome što su dinosaurusi obavezno imali rep dugačak sa velikim brojem pršljenova, kod ptica je taj rep sveden na redukovane pršljenove na trtici.
Što znači da nam dinosaurusi pomažu i u odgovoru na ono čuveno pitanje da li je starija kokoška
ili
jaj.
E, da.
A kada govorimo recimo o ostacima fosilizovanih jaja dinosaurusa, koliko je to česta pojava, koliko dobro očuvana jaja dinosaurusa je moguće pronaći?
Pa mogu se pronaći prilično očuvana jaja, čak imate polja u Argentini gde se nalaze. Bukvalno kao što bi danas, ako je neko gledao priču o gnežđenju ptica na južnoj polulopti dole, albatros i blune i ostali, oni imaju te svoje kolonije. E, u nekom smislu su verovatno, ne svi naravno, dinosaurusi tako pravili svoje neke kolonije gde su polagali jaja i bukvalno u Patagoniji, u toj neukem provinciji imate polja gde se mogu nalaziti jaja. Čak se u jajima nalaze rengenskim snimcima određeno da ima i embriona sa uočljivim kostima.
Kojih veličina mogu biti ta jaja?
Vrlo različitih. Vi imate nekih do 30-ak i nešto santimetara. Neka su eliptična, neka su skoro potpuno okrugla. I sad kad pogledate identifikacija jaja i tragova, ima potpuno odvojenu taksonomije u odnosu na ostatke kostiju i skeleta. Zato što je nemoguće utvrditi baš koja su jaja, recimo, od tiranosaurusa, koja su od megalodona ili slično. Jedina stvar je, mada je u početku bilo pogrešno protumačeno, ovi raptor koji je pronađen u Mongoliji, smatralo se da je u stvari krao tuđa jaja, međutim za njega se definitivno zna da su to danas je utvrđeno to njegova jaja na kojima je on ležao da je bili izlegao svoje mlade dinosauruse.
I da li je moguće utvrditi koliko je vremena prolazilo recimo od izleganja do, odnosno od polaganja do izleganja jaja?
E sad, za taj podatak to ja stvarno još uvek nisam pronašla negde, mada ne mogu da kažem da sam nešto previše i tragala za tim, to jednostavno nisam razmišljala o tome i nisam sigurna koliko bi to baš bilo moguće.
Mnogo je tu još nepoznanica i interesantnih podataka do kojih će verovatno naučnici doći u narednom periodu. Pomenuli ste nam već nekoliko oblasti na kojima su nalaženi značajni ostaci dinosaurusa. Koje su to generalno oblasti u svetu gde očekujemo bogata nalazišta?
Pa vrlo često su vezana za neke, za pustinske predele. Imate nalaze spinosaurusa po obodu Sahare, u Karu provinciji, dole u Africi. Patagonija, recimo, i oblast uz Atakamu, takozvana Mesečeva dolina ili, kako Španci kažu, Ixcalanco ili nekako slično. To su sve pustinje, polupustinje, Gobi pustinja u Mongoliji, koja je poznata još od početka prošlog veka. Provincija Liaoning takođe ima taj neki polupustinski karakter. Sve su to oblasti gde su erozijom i dejstvom sadašnje klime došlo do maltene otkrića na površinu tih nalaza. Znači, oni su vidljivi ovako, kad krenete malte ne možete gaziti po kostima.
To su svakako vrlo ekskluzivni lokaliteti i brojni paleontolozi iz sveta se utrkuju da rade istraživanja na takvim mestima. Kada smo pomenuli ovaj nalaz nove vrste sa ostrava White u Južnoj Engleskoj, rekli ste mi da je to područje takođe u Evropi vrlo značajno.
Jeste. To je područje Južne Engleske, Dorset, Oxfordshire, ostrvo White. Tu su nalažene velike količine ostataka dinosaurusa različitih, naročito Iguanodona. Sad su opisane još dve vrste spinosaurusa, iz te grupe spinosaurusa. To su mesojedi koji su se hranili ribom.
To je vrlo interesantno.
Jer zubi su jako slični krokodilske. Po tome se zaključuje da su se hranili ribom. I uopšte ne samo zubi, nego oblik vilice kompletan. Tako da to je područje koje je izloženo sada eroziji vodenoj moru. I lako se uočavaju. Ali je interesantno da je u sadašnje vreme dosta nakupljenog materijala i mnogo se radi na tim već postojećim muzejskim kolekcijama koje mnoge od njih nisu do kraja ni proučene.
I evo, za sam kraj ovog našeg razgovora, dinosaurusi privlače veliku pažnju entuzijasta različitih uzrasta. Međutim, možda jedna poruka za naše najmlađe slušaoce: ukoliko neko zaista želi da se bavi dinosaurusima u životu, da pravi karijeru od toga, kojim putem da krene?
Pa ne bih znala tačno baš da ga uputim. Kod nas je na biologiji se ne stiže do, na fakultetu biološkom fakultetu se ne stiže do paleontologije. Do paleontologije se stiže na geološkom fakultetu, ali do istraživanja dinosaurusa, doduše, ako su to naši najmlađi slušaoci, možda će u međuvremenu biti nečega.
Što znači, dakle, i naši univerziteti mogu da daju dobru osnovu, a ako neko baš želi da se bavi dinosaurusima, mora malo više da putuje. ovo naše područje, nažalost, nije baš toliko egzotično u tom pogledu.
Jeste, ali ako se dobro nauči ovde ili negde još sa strane, možda nešto pronađe.
Naravno, i nadam se da ćemo uskoro biti u prilici da bogate zbirke Prirodnjačkog muzeja vidimo izložene u nekom malo reprezentativnijem prostoru. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Naša današnja gošća bila je doktorka Dragana Đurić, muzejska savjetnica Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
Hvala i vama.
Sati 43 minuta, vreme je za redovnu rubriku u okviru emisije Hoću da znam. Sa nama je uživo ovoga jutra profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Eto, mi smo danas razgovarali o dinosaurusima, pa kako to medicinari gledaju na ovu problematiku? Da li su lekarima dinosaurusi interesantni?
Pa, znate šta... To je toliko jedna zanimljiva tema, to je skoro egzotično, tako da nekako ne ide uz praktičnu medicinu. Ali ako mene pitate šta ja mislim o tom problemu, ja problem dinosaurusa, koji je bila sada suština u ove emisije, ja to gledam kroz istoriju planete Zemlje. I to je za mene bila apsolutno fascinacija koju nikako nisam uspio da savladam još iz ranih dana, jer ta vremenska geološka skala, to je nešto što bi svaki čovjek bar mogao da zna u nekim okvirima, a ne da, recimo, ja sada ako bi mi pravili neku anketu od 100 ljudi, verovatno ne bi ni znao šta je paleontologija, šta je dinosaurus, šta, mislim. Ja mislim da je to veliki, veliki problem i ja sam svoje vremeno još, kada sam počeo da se bavim nekom naukom. Ja sam proveo izvesno vreme na anatomiji, bio sam prvo demonstrator za studente, pa onda asistent i tako dalje, dok nisam otišao na kliniku. To je, kažem, uvek bilo za mene jedna tajna koju sam teško razumevao i u kasnijem nekom periodu kad sam bio neka vrsta autoriteta, ja sam pokušavao da se problem istorije zemlje kao geja, da ono uđe u škole i da to bude jedan obavezan predmet, jer kada ti mladi pametni mozgovi jednostavno razumeju šta se to događalo pre toliko miliona godina, onda sva verovanja, sva ta trvenja, jedno verovanje, drugo verovanje, ne želim sad da tu religija, tradicija, onda sve to pada u vodu. Jer to kad se razume, onda čovjek počinje mnogo toga drugačije da gleda u svetu. Recimo, sada vi ste, ja sam bio fasciniran vašom idejom, i rekao sam odmah, gde nađoste da nađete da tu dinosaurusu budu tema, ali to je toliko fantastično, zato što sad, redko ko zna, nisam ni ja znao dok nisam počeo da orem po literature da bi imao nešto makar pametno da kažem, pa to je najuspešniji stvor koji je postavio na zemlji. Mi smo u zabludi, kao nismo, mi jesmo sada gospodari na planeti, ali mi nismo najuspešniji. Jer oni su, pa možete misliti da su oni preko 200-300 miliona godina, oni su, pa recimo od 250. do 65. miliona, oni su bili jedini. I oni su gazdovali na zemlji, a možete misliti, a bili su biljojedi. Uglavnom. I između ostalog imali su ogromnu težinu, 500-600 kilograma. A pored njih su bili mesožderi, koji su imali, čije su dimenzije bile kao kokoške. Vi ćete meni, profesor, oprostite, ako ja sad mom entuzijazmu kojim iznosim moja sveža znanja pa pred publiku, to je neverovatno, jer mi sisari su postali pre 200 miliona godina i našli su se na planeti.
Sa nama je u studiju i dalje doktor Dragana Đurić, koja je bila gošća današnje emisije. Sisteri, ona odobrava ove vaše
tijeli. Ja vidim, kad se profesorku ozbilji, vidim da sam skrenuo malo odmah, ja menjam malo. Hoću da kažem, to je bilo 200 miliona godina, to su bili kišmanjaci. Ovi su sve gnizavci, recimo, dinosaurusi, makar imali 500-600 kilograma, visina kao trospratna zgrada, bili su svega 600 kilograma, kosti su im bile šuplje. Čovek se razdvojio pre 6-7 miliona godina, jel, i otišao svojim pravcem, a ostali primati, recimo ejpovi, takozvani gorile i šimpanze, oni su otišli svojim pravcem. Prema tome, mi smo nešto novo na planeti, mi nismo, kad se to bude nekad izučavalo, pa dobro, ajde, čovek je tu bio, nećemo sada čoveku, to je sedmica, daj da se vratimo mi šta su radili ti dinosaurusi. I sada vi postavljate pitanje, kako je moguće da su oni bili skoro 200 miliona godina sami na planeti? Izgleda da je bilo idealno vreme, 6 stepeni iznad, temperatura iznad sadašnje, bilo je jako mnogo, bilo je mnogo vlage, kiša, tako da je to, pa sve to bujalo, zemlja je bila prekrivena zelenilom. E sada ono što je interesantno, zbog čega ja insistiram da ovo treba da uđe u škole, pa mi moramo shvatiti da nekad ovi kontinenti na kojima ljudi žive, oni su svuda žive osim na Arktiku, oni nisu postojali. U to doba kada su gazdovali dinosaurusi, onda je Južna i Severna Amerika su bili zajedno, bile su zajedno Evropa i Amerika, a te kasnije su se oni razdvojili, postoje Atlantski okeani, je tako prostorka, i Sredozemlje. A da ne govorimo o istočnom ovom delu i nastanku indijskog subkontinenta i tako dalje. I sad ono što je poenta u svemu ovome, šta znači priroda, koliko je priroda moćna, koliko je ona izdržljiva. To su bile dve velike katastrofe. Ja mislim da neću pogrešiti ako kažem da je u Permiju bila jedna ogromna katastrofa kad je 70% svega živog nestalo na zemlji. I sad pazite, to je bilo recimo pre 300 i 400 milijuna godina. I onda se pojavljuje Jukatan, to je ova sveža katastrofa u Meksiku koja je 90% uništila svega. A dinosaurusi su bili do tada gazde i odjedanput oni nestaju i prestaje era dinosaurusa, a počinje era sisara i na kraju se to jedna kombinacija kruna razvoja, to je čovjek.
A danas se čovjek trudi da bude taj koji će izazvati novo masovno izumiranje i izgleda da nam je dobro krenulo na
Mislim
tom putu.
Mislim da ste poentirali fantastično, jer sad smo svedoci šta se događalo u Glazgovu na ovom kopu 26, da je to u stvari poenta izlaganja bila svih tih državnika, a vi ste, vidim, po mišljenju ovo identični kao i ti državnici.
Razgovarat ćemo o tome, profesore, i u narednim emisijama. Mnogo vam hvala na današnjem gostovanju. Gost emisije Hoću da znam, kao i svakog četvrtka, bio je profesor Momčilo B. Đorđević. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović, a sa mnom su danas emisiju pripremili i realizovali Pavle Savić, Božidar Ljubišić i Predrag Vasić. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
Fill his heart with delight. And in a ring stands a circus clown, holding up a knife. What you see and what you will hear will last you for the rest of your life. And it's sad, so sad. There ain't no easy way round. And it's sad, so sad. All new friends gather round, 'cause the circus left. Yeah.